12:30 minutos desta mañá de xoves, 5 de maio. Imos a falar agora coa concelleira do Partido Popular de Ponteareas, Belén Villar. Moi bo día, concelleira.
Bos días.
Gustaríanos que nos explicara algunhas cousas, algúns datos que dan vostedes nun comunicado de prensa recente que fala do orzamento municipal. ¿Consideran vostedes que o goberno tivo tempo suficiente para facer ese orzamento e que se lle esgotou o tempo? Que é o que pasa con ese orzamento? ¿Por que a estas alturas de ano non hai?
Bueno, realmente porque a estas alturas do ano non hai un presupuesto, debería yo vostede preguntar ao goberno. Nos, eu podo lle dar a opinión do noso grupo. Nos nestes momentos pois somos críticos co goberno porque en primeiro lugar tanto o alcalde como o concelleiro de Facenda levan meses falando de que xa teñen un orzamento rematado, empezaron un ano pasado, por novembro ou por o mes de outubro, dicindo que xa tiñan as áreas repartidas, que xa sabían a onde ian destinar os fondos, que ian a facer un presupuesto de 14 millóns, logo en decembro voltaron a falar do mesmo, en xaneiro, en febreiro deste ano, logo en marzo anunciaron que xa habían aprobado, bueno, de feito fixeron, o levaron á Xunta de Goberno, aprobaron o documento borrador dun presupuesto que para nós é unha acción que non é máis que un paripé, porque en primeiro lugar a Xunta de Goberno non ten competencias para aprobar o presuposto antes de que se xa levado ao pleno, en segundo lugar porque é insólito levar un documento a aprobación pola Xunta de Goberno sen ningún tipo de informe nen documento técnico que o avale. Por lo tanto, bueno, incoherente totalmente. Continuaron meses posteriores falando deste asunto e, bueno, estamos no mes de maio e este concello está sin ningún tipo de presuposto. Citáronos a dúas reunións, unha no mes de marzo, en donde, bueno, pues estaba o interventor e o Concello de Facenda, porque nos así o pedimos, e outra a principios do mes de abril, no día 11 de abril, citaronos a unha segunda reunión, donde, bueno, neste caso xa nin estaba o interventor, nin estaba o Concello de Facenda, plantexaron ali cuestións por parte da oposición que non foron nin aclaradas, nin resoltas, temos un documento na mans xenérico, con partidas xenéricas, que se preguntan datos delas e nadie sabe responder a que se corresponde cada cuestión, por lo tanto, bueno, levan meses e meses e máis meses falando e non existe presupuesto. Creemos xa que a altura de ano que estamos, se non hai un presupuesto, como moi cedo, inda que se aprobase agora no mes de maio, mentres que se publica e non se publica, estaríamos co presupuesto para o mes de xuño, é dicir, máis de medio ano iniciado un exercicio económico non ten moito sentido. Esa é un pouco a crítica que agora mesmo lle facemos ao goberno.
Entón, non se trata dun problema de que se atasquen algún asunto concreto, de que vostedes lle pidan máis cartos para emerxencia social e non haxa acordo, non, ese non é o problema.
Vamos a ver, o problema neste momento non é que exista ou non exista presuposto. Por un lado, somos críticos, como xa estaba comentando, porque están anunciando algo que non existe. Por lo tanto, pois, anunciando nada máis, facendo anuncios. Pero para nós o peor é que hai moitas partidas económicas no presuposto que está prorrogado, que ou ben non existen esas partidas, ou ben son partidas que son insuficientes, pois é o caso das axudas de emerxencia social, por exemplo, que no ano que estamos agora só conta con 9.000 euros, e cando o ano pasado o goberno do Partido Popular tiñamos unha partida de 60.000 euros. Por lo tanto, están falando tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista como a Riada do TEA de que van a priorizar nas axudas sociais, que van a aumentar un 50%, etcétera, etcétera, e resulta que non teñen cartos, teñen 9.000 euros que entendo que a estas alturas estarán gastadas. E salvo que nos sorprendan e que agora hayan feito unha modificación presupuestaria o alcalde directamente sacando cartos de outras partidas de servicios sociais, co cal xa sería, vamos, xa sería o colmo, porque están falando pregoando que van a mellorar o ámbito social, e se agora están sacando dos servicios sociais para destinar exclusivamente a axudas de emerxencia, e o colmo é simplemente por non dar o brazo a torcer, elevar unha modificación presupuestaria ao pleno, como xa o Partido Popular ven pedindo desde o mes de febreiro, solicitando primeiro que se eleve esa modificación, por suposto, en segundo lugar, nos pedimos que, dado que a situación económica é mellor, dado que hai determinadas cuestións que agora xa non supoñen gasto para este concello, pois é o caso da mancomunidade, por exemplo, que se eliminou no ano 2015, é o caso da estación de autobuses, que xa non dá pérdidas, bueno, pois ese diñeiro que sobra, que o destinen a mellorar estas partidas. E nos, pois, estábamos pedindo que se incluía, ben sea a través dunha modificación presupostaria, que entendemos que máis rápido, ou ben que incluían no presupuesto, pois, melloras para as axudas de emerxencia social. En este caso, nos estábamos pedindo ata 120.000 euros. Pero non só en axudas de emerxencia social, e tamén non hai que esquecerse que hai partidas que non están sendo, non están sendo, non existen ou existen por cantidades máis pequenas, pois, por exemplo, as que afectan as axudas, as subvencións aos centros culturais, aos clubes deportivos, as asociacións de hosteleiros, de comercio, agrupacións musicais, todas estas asociacións, centros culturais, etcétera. Estamos a metade de ano e estes colectivos todavía non recibiron as súas axudas para as actividades, para o mantemento dos seus centros, etcétera. Entendemos que, vamos, é insólito, non? Insólito. E xa, a terceira parte é que hai facturas do ano pasado, do ano 2015, máis ou menos polos datos que nos facilitaron, neste caso o goberno, máis ou menos en torno a 200.000 euros, superan eses 200.000 euros, que están sen contabilizar. O ano pasado quedaronlles facturas porque non tiñan presuposto a finais de ano, gastaron en outras cousas, non fixeron, pois, a reserva que tiñan que haber feito de cartos, e chegaron a finais de ano e non foron capaces de facer fronte a moitas facturas. A maior parte delas son facturas da luz, co cual están esas facturas sen contabilizar, están sen pagar, polo tanto están aumentando a morosidade tanto do concello como están afectando a moitos autónomos e moitas empresas que non poden cobrar eses cartos por servicios que xa prestaron.
Coñece vostede o dato de a cantos días se está pagando agora mesmo? Aproximadamente.
O último dato co que contábamos e que estaba pagando por encima do prazo en 64 días.
Entón, a proposta do Partido Popular, cal sería? Deixar de lado a posibilidade dun novo orzamento e prorrogar, continuar co orzamento prorrogado modificando partidas?
Vamos a ver, nos agora mesmo non somos o goberno. O que teñen que facer eles que decidan. Nos que decimos é que se queren aprobar o presupuesto, que o aproben. Se queren facer, se non queren aprobar o presupuesto porque non poden ou polo que sexa, que fagan as modificacións presupuestarias que se requiren, porque senón non poden continuar coa actividade do propio concello e con axudar a aqueles colectivos que se viñan axudando ou o tema das axudas de emerxencia, como lle dixen, etcétera, etcétera. Agora sí que se pode falar, sí que se pode aprobar o presuposto, se queren, poden, cousa que antes non se podía, que iso é moi importante que quede claro para todos os veciños, porque na anterior legislatura, dentro do ano 2011 ao ano 2014, non era posible aprobar un presuposto, porque a lei impedía que se aprobara un presuposto no Concello de Ponteareas. En primeiro lugar, porque había un montón de saldos erróneos na contabilidade que viñan de anos atrás, de moitos anos, que hubo que eliminar. No ano 2012 aprobouse un expediente de prescripción de débedas por 2 millóns de euros e de 7 millóns de euros de cobros, tanto cobros como pagos que non eran reais, estaban na contabilidade, e o Ministerio estaba exixindo ao Concello de Ponteareas que se levase ese expediente. Ese expediente levouse ao Pleno, e os que hoxe son goberno, os que hoxe están a falar de aprobar un presuposto, naquel momento votaron en contra desta medida importante, vital, para hoxe poder estar falando de aprobar un presuposto. En segundo lugar, tamén na legislatura pasada tampouco se podía aprobar o presuposto porque o Concello de Ponteareas leva anos e anos con un remanente negativo de tesorería e a lei impedía aprobar un presuposto sen antes darlle cobertura a eses saldos negativos. O goberno do Partido Popular, a finais do ano 2013, levou un expediente pleno con un plan de saneamento con medidas suficientes para corregir esas débedas, para poder pagalas e para corregir ese déficit que había no Concello de Ponteareas. E saben que o goberno levou no pleno e o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, que hoxe son os que forman o goberno no Concello de Ponteareas, votaron en contra dese expediente. Por lo tanto, non son quen de criticar que hai 4 anos non houbera un presuposto, porque o Partido Popular sí que puxo todas as medidas en marcha necesarias para que se pudera levar a cabo ese presuposto, esa aprobación dese presuposto. E se hoxe eles están a falar de aprobar ou non aprobar ou levar ou non levar un presuposto ao pleno, e gracias ás políticas que se aplicaron hasta agora e ás medidas que se aplicaron hasta agora e que non foron levadas a cabo nin por eles, nin coa axuda deles, porque sempre nos encontramos tanto cos concelleiros do Partido Socialista que naquel momento estaban na corporación, como os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que naquel momento estaban na corporación, en contra do Partido Popular a todo este tipo de medidas.
Vostedes no anterior goberno levaron a cabo medidas para sanear economicamente o concello. Tiñan pois un plan. De seguir o actual goberno cumplindo esas medidas as restriccións que a retención que lle fai o Estado dos fondos que lle corresponderían a Ponteareas remataría ese 50% que non chega ás arcas municipais. Iso vai pasar? Cando vai pasar?
Vamos a ver, o plan de saneamento que está aprobado polo Pleno Municipal no ano 2013, a finais do ano 2013, que foi elaborado polo Partido Popular, que era quen gobernaba na legislatura pasada, fixaba 3 anos para sanear o concello, chegados eses 3 anos, que finalizan en decembro deste ano 2016, o concello estaría saneado. Nos fomos goberno hasta mediados do ano pasado, e a senda era a que tiña que ser, e decir, íamos cumprindo pasiño a pasiño o que ali estaba marcado no plan de saneamento. Nos, a día de hoxe, cos datos que nos facilitou o goberno fai 3 meses no pleno, ou fai 2 meses no pleno, con un avance dos datos do ano 2015, parece que iso non se está a cumprir, parece que o goberno actual está a gastar máis do que debería, máis por encima do que este concello se pode permitir. Vamos a esperar a que eses datos se cerren definitivamente, que o interventor cerre os datos definitivamente, veremos se iso se confirma. De momento, os datos facilitaron os eles e din que non se está a cumprir. Pero se se cumprira, se se seguira a senda marcada, ese plan de saneamento, se continuase a finais deste ano 2016, a débeda no Concello de Ponteareas sería cero, e novamente, pues bueno, este concello podría empezar a destinar máis cartos a mellorar outras ámbitos dos servicios do concello, que o mellor agora mesmo pues pode acceder menos a eles ou pode destinar menos cartos a eles.
Se esa débeda fora cero a finais deste 2016, no 2017, entón, ingresaría o doble por parte do Estado do que ingresa agora a Ponteareas, que é canto, 300.000 euros, pode ser?
Sí, efectivamente. O Concello deixaría de ter esa retención que ten agora do 50% e pasaría a ingresar o 100%, co cual sería un diñeiro pues, que vendría moi, moi ben para mellorar moitas das cousas que hasta agora, que agora non se podían facer, pero a realidade é que ata o momento a prioridade no Concello e a prioridade do Partido Popular no Concello de Ponteareas, a prioridade foi sanear o Concello, pero non se podía de ningún xeito continuar gastando e sin ter en conta que a bola da deuda cada día era maior e iba a chegar un momento en que era imposible pagar tan siquera as nóminas dos traballadores do concello. Por tanto, fixose un parón, a partir de aí un análisis da situación de que o que había que facer, elaborouse ese plan de saneamento, fixéronse un montón de correccións nas contas, porque había moitas cousas que non eran certas, aparecían datos que eran incorretos, e a partir de aí, guiándose con ese plan de saneamento, efectivamente non existía presuposto, pero primeiro porque non se podía facer, pero aínda que se pudera haber feito, tampouco era tan necesario, porque había un plan de saneamento que se marcaba as directrices que tiñas que seguir e por onde tiñas que ir. O marxe de maniobra que ten o Concello de Ponteareas na actualidade, en estes anos pasados, é moi pequeno, porque se tites que destinar prácticamente 3 millóns de euros a pagar deuda, que como se viña facendo ata agora, e logo o resto do presuposto, entre a partida de persoal, que se eleva preto de 5 millóns, a partida de recollida do lixo, tanto a recollida como logo o tratamento en Sogama, que se eleva pois, 1,5 millóns aproximadamente, e logo a partida da luz, con iso, é que non tes marxe de maniobra. Polo tanto, era o que había. Ti, co plan de sanamento e guiándote por él, era suficiente, non tiñas máis, non era tan prioritario ter ou non ter un presuposto, aínda que, insisto, non se podía facer porque non cumpría coa lei a situación que tiña o Concello de remanente negativo de tesorería.
Tamén nos interesa falar da Nacional 120. É algo que preocupa bastante os veciños de Ponteareas, especialmente aqueles das parroquias pois directamente afectados, como Xinzo, Arnoso, Areas, entre outras. E recentemente reuníronse vostedes, os concelleiros do Partido Popular de Ponteareas, coa ministra de Fomento, con Ana Pastor. Adquiriu a ministra algún compromiso neste sentido con vostedes?
Vamos a ver, efectivamente, os concelleiros, varios concelleiros do Partido Popular en Ponteareas estivemos nestes últimos seis días, dúas veces reunidos coa ministra Ana Pastor, porque está aquí na provincia de Pontevedra, e aproveitamos para reunirnos con ela. Por suposto que a ministra adquiriu moitos compromisos, de feito, xa ten unha planificación daquelas actuacións que se van a levar a corto plazo nesa Nacional 120, como é a mellora da iluminación e melloras na sinalización, e tamén a medio e largo prazo outras cuestións como poden ser mellorar os espacios para poder transitar, como é o caso de unha creación, unha construción de beiras rúas que permitan, bueno, pois facer a zona máis transitable e con máis seguridade. Derivado destas reunións, tamén se celebrará unha reunión a próxima semana, o día 11, hai unha reunión a que a ministra convocou a uns cuantos representantes da plataforma, que agora mesmo existe, e a diferentes membros, ou sea, un membro de cada un dos grupos políticos da corporación no Concello de Ponteareas. E aí, bueno, pois vais a pormenorizar, a planificar aquelas actuacións máis inmediatas, e vai a concretar cales van a ser, e que é o que se poda cometer agora mesmo e que é o que eles, tanto dende a plataforma como dende o resto dos grupos que formamos a Corporación Municipal en Ponteareas, cales serían as seguintes medidas que se deberían levar a cabo. Pero, por suposto, xa pôr en marcha esas primeiras medidas de iluminación, que é moi, moi importante, e de sinalización. Tamén hai que decir que nestas reunións que mantivemos, voltamos novamente a insistir e a ministra para que execute dunha vez por todas, que se execute esa variante de Ponteareas, que se asiste pois un protocolo de colaboración, e a Xunta de Galicia, e tanto ela como o Ministerio, pois xa contan nos orzamentos deste ano 2016 con partida presupuestaria, partida económica, e que polo menos pois que se inicie dentro deste exercicio a redacción dese proxecto para que esa variante, esa circunvolación de Ponteareas, pois é xa unha realidade, porque vai a permitir reducir o número de vehículos que actualmente pois transitan pola Nacional 120, e vai a favorecer, vamos, de xeito considerable, que se reduzcan esos accidentes e que mellore esa situación. Nos, por suposto, o noso compromiso do Partido Popular, dos concelleiros do Partido Popular, de Salvador González Solla, dende o primer momento, dende fai anos, o noso compromiso sempre foi acadar melloras na saída de vías desa Nacional 120 ao seu paso polas parroquias de diferentes parroquias de Ponteareas. Fixémolo durante os anos que estuvemos no goberno, e vamos a seguir facendo, por suposto, inda que agora estemos na oposición.
Pois veremos a ver se se consigue algo que sería moi bo para todos, para peóns e para vehículos tamén. Concelleira do Partido Popular en Ponteareas, Belén Villar, grazas por falar con nos esta mañá.
Moitas gracias.